السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na kitabu Mahya Salafia cha Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, udhu hayat at-tadris fi kulliyat al-hadith al-sharif min jami'at al-islamiyya. Na tupo katika nukta ya tatu ambayo ni dhikru baadhi musammayati shar'iyati lisalafi asalih. Nukta ya kwanza ilikuwa ni kuonyesha maana salafia lughatan, na nukta ya pili ilikuwa manhum salafu istilahan, na nukta ya tatu ilikuwa dhikri baadhi musammayati ash-shar'iyati lisalafi salih. Tukawa tumetaja bil ijmal kwamba kuna ahli sunna wal jamaa, huu ni msamiati ambao hutumia masalaf, ahlul hadith kadhalika, ahlul athar kadhalika, وفرقة الناجية والطائفة المنصورة الغرباء. كيشا كانزا كوليزيا موجة بعد نجينة ومبا تسمية يا أهل السنة والجماعة مكجاج كنكو قول زا علماء كذلك حديث يمتون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Na ahlul hadithi wa ahlul athar tasmia hii imekujaje? Tukawa nanukuu pia kauli za salafu saleh. Tukawa tumefika katika tasmia ya firqatu najia wa at-taifatu mansura. Firqatu najia wa at-taifatu mansura, majina haya mawili Abdallah Allah muhifadhi anasema, wa amma tasmiyatu bil firqati najia wa taifati mansura, ama salafu salih kuitwa kuwa wao ni firqatu najia na ni taifatu mansura, faqad warada dhalika fil hadithi ash-shahiri hadithi liftirat, imepokelewa hilo kutoka kwenye hadithi mashuhuri ambao ni hadithi ya iftirak, hadithi mashuhuri ambao hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akielezea hali za waliotangulia na hali za umma wake. Inasema, inna bani israila iftarakat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariku ala 72 firqatan kulluha finnari illa wahidatan wa hiya aljamaa, kwamba banu israil min alyahudi wan nasara waligawanyika mpaka makundi 71 na umma wake, yani umma huu umati Muhammad utagawanyika mpaka makundi 72 zintena 72 firqa makundi 72 kulluha finnari illa wahida wa hiya aljamaa, yote yatakuwa ni makundi ya motoni sio kundi moja, yote yatakuwa ni makundi ya motoni sio kundi moja. Na katika riwaya nyingine, Mayahudi ndio 71 na Manasara 72 na umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam taganyika 73, lakini makundi yote yatakuwa motoni sio kundi moja. Naam. Anasema shekhe, wa huwa hadithun mashuhurun shahirun thabitun sahihun. Na hadithi hii ni hadithi mashuhur iliyopata umaarufu lada almuslimin, kadhalika ni hadithi thabitun, hadithi iliyothibiti sahihun, ambayo ni hadithi sahihi. Khilafan liman awhama tad'ifahu, tofauti kabisa na wale ambao waliopatwa na waham wakawa wameidhoofisha hadithi hii. Na baadhi ya watu hadithi hii wanaidhoofisha, wanasema kwamba ni hadithi dhaifu, na kwamba umma hauwezi kugawanyika makundi yote haya. Lakini kwa hakika watu hawa wamepatwa na waham. Waham ni hali ambayo inampata mtu kuto kufahamu halisia wa jambo, ima kwa ujinga au kwa kuto kufuatilia, au kwa kufuatilia lakini akawa hadithi hii imegongana na matamanio ya nafsi yake, basi akaamua kusema hadithi ni dhaifu. Tumeelewana eh? Wakadhalika warada fi hadithi Muawiya radhiallahu anhu alladhi taqaddam, pia imekuja katika hadithi ya Muawiya iliyotangulia, Allah mwiradhi, la tazalu taifatu min ummati mansurina ala alhaq, kwamba alitoacha kuwepo kundi katika kila zama, kundi hilo likawa ni lenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tena likawa katika haki. Alhadith, hadithi inaendelea, la yadhuruhu man khadhalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik, hawadhuriwi na yule mwenye kuwakhalif wala mwenye kuwadhalilisha na kuwanyongesha mpaka kiyama kije, na wao watakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo hii ni taifa, taifa tu mansura eh? La tazalu taifa tu min ummati mansurin, hii taifa tu mansura. Tumeelewana eh? Na hadithi ya kwanza inaonyesha kwamba ni firqatun najia illa wahida, tatafariku ummati ala 73 firqa au ala thintain, kama ilivyo katika riwaya hii, illa wahida, firqatun najia. Na hutokea baadhi ya watu kusema kwamba hawa ni walokole, hali ya kuwa maneno haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hadithi ya kwanza ni firqatun najia, ambayo itaokoka firqa hii kutoka kwenye makundi 72. Na hadithi ya pili ni hadithi imekuja kutaja taifa, la tazalu taifatu min ummati mansurin ay taifatun mansura. Na wenye kuzidhoofisha hadithi hizi huzidhoofisha ili waweze kuingiza maneno yao ya kejeli, sio kama hadithi hizi ni dhaifu, ili wakatae majina haya. Lakini uhalisia hadithi hizi ni hadithi sahihi. Umeelewana? Alakh Ahmad Sirad Sardar au Sirdar ameandika katika risala yake ya magister, kaandika mabahith al-aqdiyya fi hadith iftiraq al-umam, mabahith al-aqdiyya ay research za kiitikadi katika kufanya research hadith ya iftiraq al-umam. Ameeleza kwa kirefu kama alivyoashiria hapa Abdallah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, na kitabu hichi au risala hii kimechapishwa na Imada fil Bahthi na Ilmi bil Jamiati al-Islamiyya, katika vile vitabu ambavyo huwa vinachapishwa baada ya baadhi ya talaba til ilm katika kupata ile daraja yao ya magister au daraja yao ya doktora, huwa zile risala zilizokuwa zimefuzu basi zinachapishwa na Imada fil Bahthi na Ilmi ya Jamiati al-Islamiyya. Kwa ukipata risala hii utaona namna gani mwalifu alivyochambua hadithi hii sanadan wa matna. Anasema Sheikh Abdallah, qala al-hafidh al-Lalakai fi sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa safha ya 24, anasema fahiya taifatul mansuratu wal firqatun najiyatu wal usbatul hadiyatu wal jama'atul adilatul mutamassikatu bis sunnati mutamassikatu bis sunnati. Kwamba kundi hilo ni kundi lililonusuriwa na ni firka ni pote lililokoka, kadhalika usbatul hadiya pia ni kundi lililoongoka, jamaatul adila ni kundi lililokuwa lipo sawa sawa, almutamassika tu bisunna lililoshikamana na sunna. Yani firqatun najia ndio sifa zake hizi, limenusuriwa, lenye uadilifu, liloongoka, limeshikamana na sunna. Taamal ya ra'aka Allah ila hadhihi al-awsaf an-nadila al-azima. Ya ra'aka Allah, yani zingatia Allah kuchungi, Allah kuchungi na makosa makubwa makubwa, kadhalika na makosa madogo madogo. Zingatia Allah kuchungi, na uslubu wa ulama anapotaka kumfundisha mtu kitu anamuombea dua baada ya kumweleza. Ila rahimakallah, kama alivyo eleza Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, au ila arshadakallahu li ta'atihi, ila arshadakallahu li ta'atihi, namfundisha mtu baada ya kuwa amemwombea dua. Kwa taamal, zingatia ya ra'akallah ila hadhihi al-awsaf an-nadila al-azima, kwenye hizi sifa nzuri tena tukufu kubwa. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi muqaddimati al-aqidati al-wasitiyya, amma ba'd fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyah, fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyah, hii ni itikadi ya kikundi kilichookoka, al-mansurati kilichonusurika, ila qiyami asati mpaka siku ya kiyama kitakuwa kimeokoka na kitakuwa kimenusuriwa, ahli sunnati wal jamaa, kikundi cha ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo salafu na saleh wamekuwa wakizifafanua hizi hadithi katika maneno ya kale huko nyuma, kuonyesha kwamba hadithi hizi mbili, hadithi zinazoonyesha kwamba yeyote atakayekuwa amefuata mwenendo wa ahli sunna wal jamaa, fata sunna, huyo atakuwa ni katika salafu saleh. Na kundi hili halina kadi wala halina cheti wala halina alama, zaidi ya kuwa wewe umeshika sunna, basi utakuwa katika watu hao. Na ukaacha sunna hata leo utakuwa umetoka mwenyewe, umetoka mwenyewe katika kundi hili. Na sehemu kwamba wale pale, kwa maana ya kikundi cha watu fulani ambapo ukishakuwa na kadi basi mpaka mbishe kadi, la, ni msimamo wa kufuata njia sahihi na msimamo wa kufuata mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kupinda, bila kuyumba, bila mujamala, bila mudahana. La takhafu fillahi law matalaya, ukawa haufanyi mujamala kuwapendezesha watu, ukawa haumuogopi yeyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huogopi lawama za yeyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika mukaddima wa kitabu chake ameyasema maneno haya, fa hadha itiqadu firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyami saati ahli sunnati wal jamaa. Na ndio maana kila utakayemuona anataka kuwabeza masalaf unamkuta katika mazungumzo yake, kama utamzingatia sana na babaika, kwa sababu wakati huo huo anataka kuwabezeni, lakini wakati huo huo anaamini kwamba kundi hili ndio kundi sahihi. Kwa anapata tabu katika ile hali ya kutaka kuchomoa katika hili kundi, hali ya kuwa anakubali kwa uhakika kwamba kundi hili ndio kundi sahihi. Yeyote ambaye mwenye akili timamu na munsif katika maelezo yake utamkuta akwambia masalafi ndio kundi ambalo mtume kweli amesema, lakini sasa hao utawakuta wana matatizo. Haya ndio maneno ambayo wanasema, kama wana matatizo, matatizo yao yapi? Unajua wanapigana sana radi, Kwani masahaba hawakuwa wakipiga radi? Mtume hajapiga radi? Allah hajapiga radi? Allah amepiga radi ndani ya Qur'an. Allah amepiga radi ndani ya kitabu chake kitukufu, akiwakosoa makafiri, akiwakosoa baadhi ya Waislamu katika yale ambayo wanayofanya. Watu walipozini walipigwa radi ndani ya Qur'ani, watu walipolewa walipigwa radi ndani ya Qur'ani. Hizi ni rududi za mukhalif, anapofanya mukhalafa pigwa radi. Wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipotaka kumletea fitna Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga radi. Wazi? Wanawake waumini ndani ya Qur'ani wamepigwa radi. Kadhalika makafiri si sehemu moja pigwa radi, bali nimekuja radi kwa waumini, nimekuja radi kwa jina la Waislamu, kwa jina la watu, kwanza kwamba waumini na wasiokuwa waumini. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam pigwa radi bi isaqul ashira faqlatika ummuk. Hizi ni rudud ndani ya kitabu na sunna. Kwa hiyo kupiga radi sio silaha za maangamizi, ni nasaha tu ambapo ukizisikiliza zitakusaidia na utashika njia iliyokuwa sawa sawa. Kadhalika masahaba, kadhalika tabi'in, kadhalika atba' tabi'in, kadhalika atba' tabi'in, kadhalika immatul huda. Na mashaikh zetu mpaka sasa wanafuata mwenendo hao waliotangulia katika rudud. Kwa hiyo hakuna ubaya kama utakuwa unapigwa radi ya haki, unarekebishwa sehemu ulipokosea. Hakuna ubaya kupiga radi, sababu rudud binaddin, rudud siyanatuddin. Radi ni katika dini, na radi ni kitu kinacholinda dini. Na kama kusingelikuwa na radi, kila mtu angekuwa anajifanyia anavyotaka yeye. Bali radda na ala haula, radi juu ya hao wenye kusema kwamba salafu sare, salafiyin wanapiga radi. Kwani tunasema wao pia neno la kusema kwamba salafiyin wanapiga radi, hiyo pia ni radi kwa salafu. Salafu sasa kama nini masalafu wanapiga radi? Pia hii ni radi kwa hao masalafu. Alizika dalik, unakataaje radi kwa radi? Vipi unaikataa radi kwa kupiga radi? Kama vile dhahiria atba Daud al-Zahiri wao walikataa dalili ya qiyas kwa dalili ya qiyas, walikataa dalili ya qiyas bila kuleta aya wala hadithi. Dalili yao walipoomba wakati wa qiyas, ambao ndio wanashikilia kwamba qiyas si dalili, si masdar katika masadir at-tashri', kwa hoja yao ni dhaifu, sababu huwezi kukataa kitu kwa dalili ile ile ambayo wewe ndio unaitumia. Kwa kama ni kutokupigana radi, maana yake hata nyinyi msiwaseme masalafi ambao ni kupiga radi. Mbona mnawasema masalafi ni kupiga radi kwa kuwapiga radi kama radi ni haramu? Wazi? Wahaka. Kwa hiyo kila mtu utamkuta yupo katika lile ambalo alilokuwa nalo afurahia. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Lakini almuhimu ni kwamba la msingi ni watu kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na la shaka kwamba manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watakaokuwa waliifuata ni nani? Ni masahaba waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tabiini waliokuwa na masahaba waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hala. Tumefahamiana eh? Na baada tukaita salafu sale. Na katika kitabu hichi tumeona kwamba salafu ni kwa maana ya man sabaqaka wa mala wa taqaddama. Man sabaqaka wa taqaddamak fi sinni wal fadl, katika umri na katika fadhila na ubora. Umeelewana? Na Mtume akamwambia binti yake, ni masalaf ana laki, mimi ni mbora katika waliokutangulia. Katika waliokutangulia wewe, basi mimi ni mbora wao, ni mbora wao. Wakala shuyukhu shuyukhina al-allamatu al-hafidh al-hakami rahimahullahu ta'ala fi kitabihi An-Nafi' Ma'arij al-Qabul. Saka nukupia maneno ya al-imam Hafidh al-Hakami katika kitabu chake Ma'arij al-Qabul. Anasema وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. كمبا كهكيكا مكوجة خباري يا mkweli mwenye kusadikiwa, mkweli mwenye kusadikiwa, anna alfirqata najiyata, kwamba kundi lililokoka, humma man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabu. Wazi kwamba ni wale ambao waliokuwa wanafanya mfano wa yale aliyokuwa anafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, mfano wa yale ambayo alikuwa ikifanywa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake. Kwa hiyo kundi lililokoka leo, jana na kesho paka yana kitasimama, hautoingia humo mpaka kwanza uhakikishe, uhakikishe matendo yako yanaendana na ya Mtume na ya masahaba. Hakuna ugomvi katika hili, kama unaanza kumsota mtu kwa kidole, hakuna haja, wala usitumie nguvu nyingi, usitumie gharama kubwa. Hata wewe unajinasibisha na manhaji, wewe mwenye kujinasibisha na manhaji, usitumie nguvu nyingi kupiga kelele kwa mimi ni katika wafuasi wa manhaji. La, nguvu nyingi tumia katika kuyafuata maelekezo ya Allah na mtume wake, na yale walioyafanya masahaba baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nguvu nyingi tumia huko, kwa sababu huko ndio kuna shughuli. Lakini kujinasibisha tu kisha ukawa unatofautiana na manhaji hii, huko kuwezi kukusaidia. Man batta amaluhu lam yusri nasabuhu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotoa alimamu Muslim fi sahihi, kama yule ambaye matendo yake yatakuwa na butu, yatakuwa na upole, utaratibu, atembea kama kinyonga, nasaba yake haiwezi ikayafanya matendo yake kaenda mbali akawa mengi. Nasaba bado itabaki kuwa nasaba, na matendo bado yatabaki kuwa ni machache, kwa sababu yanakwenda kidogo kidogo, yanaongezeka kidogo kidogo. Kama vile kuna watu wameishi muda mrefu katika swala, wamedumu kwenye swala kuliko watu wengine, lakini ukiangalia matendo yao na sura walizokuwa nazo hazifanani na watu wazuri na watu wema. Lakini watu wachache, kuna watu ambao wameingia katika ibada ya swala kwa muda mchache, wakajiingiza na kwenye darasa, matendo yao yamewashinda watu waliodumu katika muda katika swala zao na ibada zao kwa kipindi kirefu. Sasa hatubezi hii ibada ambayo ndio ibada kubwa, ibada bora baada ya shahada mbili, lakini ni ibada ambayo haimsaidii, haimuongezei yule ambaye anaifanya ibada hii, kwa sababu tunahitajia mwanadamu kila jinsi ambavyo afanya matendo mema iwe ni sababu ya kumpandishia daraja, mpaka ifikie wakati kama malakul maut utasikia yuko mlangoni kwako anakuja kutoa roho, uwe hauna ziada taama, uwe hauna ziada taama, yani hauna amali ambayo unaweza ukaizidisha kusema kwamba umechelewa kuifanya. Uwe unaweza tu kumwambia aje achukue roho yake aondoke, na wewe utangulie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu ambao kama utasikia malakul maut yuko Dar es Salaam, basi hapa atakusanya matendo yote mpaka atamshinda kufanya, nipi aanze nipi aache, kwa sababu siku zote yeye ana taswif, saf'al ghadan, saf'al ghadan, saf'afalu, saf'afalu, saf'afalu. Wallahu musta'an. Kwa salaf ni firqatun najia, ni yule ambaye anafanya matendo ambayo yanafanana na aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Nadhani tumepata adilla. Nilikuwa ninafundisha mwezi Ramadhani, nadhani ya Ramadhani mwaka jana mwaka juzi, darasa na Sheikh Hassan, akawa anafundisha kitabu hichi cha Aqida Tulwasitia, la Aqida Tutahawiya cha Imam Tahawi, akiwa anaonyesha maana ya salaf, akajaribu kufafanua na kuonyesha kwamba salaf kweli ni masahaba, matabi na matabi tabiin, kwa hadithi ile aliyosoma, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Lakini baada ya hapo akasema hapa kuna watu ambao wanataka kutuaminisha kwamba wao ndio masalafu. Wanataka kutuaminisha kwamba wao ndio masalafu. Wao ndio firqatun najia, wao ndio taifatun mansura. Kwamba wao ndio waliokoka, wao ndio kadha.
sisi tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na dhehebu. Na ukiniuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa sema jana, kuna mtu aliniuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dhehebu gani, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa dhehebu lake ni Muislamu. Sasa tunashangaa hawa watu wajiita masalafi. Sasa angalia haya maneno yanavyogongana. Haya maneno yanagongana. Ukisema kwamba masalafi ni hawa wa karne tatu, halafu unataka kusema kwamba Mtume alikuwa hana dhehebu na dhehebu lake ilikuwa ni Muislamu, kwa inamaanisha kwamba hawa karne tatu pia hawakuendana na dhehebu la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba pia walimkhalifu Mtume, bali na wao wasingekuwa ni masalafi, wangekuwa ni Waislamu kama jinsi alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu sote tunamuiga nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana nimesema kwamba mtu yote ambaye anataka kuwabeza na kuwakataa masalafi na kukataa manhaji salafi, huyu mtu atapata tabu, kwa sababu Muislamu aina yote hauwezi ukawakwepa masalafi, kwa sababu Uislamu kama Uislamu huu tumeupata kwa hawa watu. Tumepata kwa hawa. Lakini jawabu ya shubha hii ni moja tu, kwamba Mtume alikuwa ni Muislamu na sisi pia ni Muislamu. Lakini wewe kama Muislamu, sawa, na nadhani kwamba si kila Muislamu nakubaliana naye. Inawezekana wewe ni sufi, mawahabi hukubaliane nao, hawa ambao unaoita wewe ni mawahabi, sio? Kwa hiyo ni lazima kwamba pamoja na Uislamu wako utakuwa umemili katika manhaji fulani ambayo ni hiyo ya sufia. Kwa hiyo ana kauli kwamba wewe ni sufi, ana kauli kwamba wewe ni sufi, maana yake ni kwamba asiyekuwa sufi Uislamu wake hauko sawa sawa. Ni Muislamu lakini Uislamu wake hauko sawa sawa. Na sisi tunatafuta nini? Tunatafuta Uislamu wa sawa sawa. Kwa hiyo tunasema sisi tunafuata manhaji ya salaf, manhaji ya masahaba, tunatafuta Uislamu wa sawa sawa. Ndio maana tunahangaika tunakwenda huko. Kwa sababu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufa, walikuja wengi waliodai Uislamu. Wakile marafidha, kuja Qadariya, kuja Jahamia, walikuja Mu'tazila, walikuja Ash'ariya, Maturidiya. Na makundi mengine mengi, paka makundi sasa hivi yanazuka, Tablighi, Ikhwan, Hizb at-Tahriri, Al-Qaida, Al-Shabab, na mengineyo katika makundi Quraniyuna kadha wa kadha. Haya yote yanajinasibisha na Uislamu. Kwa ukisema Mtume ni Muislamu, maana yake anakubaliana makundi yote haya. Si kweli. Mtume ni Muislamu na anakubaliana na makundi yote haya? Hapana. Mtume alikuwa na manhaji. Manhaji hiyo waliifuata masahaba. Manhaji hiyo wakachukua kutoka kwa masahaba matabiin. Manhaji hiyo wakachukua kutoka kwa matabiin atba tabiin mpaka siku yetu ya leo. Kwa hiyo hawa ambao wanaitwa masahaba, tabiin, atba tabiina, katika lugha wanaitwa nani? Si watangu. Sio wametutangulia. Na ikiwa kama wao wametutangulia katika lugha ya Kiarabu, labda tunakuwa tunatofautiana, wao watasema watangu, sisi tutasema Kiswahili watangu, na Kiarabu tunasema salaf. Katika lugha ya Kiarabu hao wanaitwa salaf. Lakini je, ni kila aliyetangulia anafaa kufuatwa? La, tumesoma kwamba wenye kutangulia, wenye kufuatwa ni wale wazuri na wema. Wazi? Kwa sababu katika zama za masahaba walikuwepo watu ambao hawakuwa wema. Sisi tunafahamiana eh? Walikuwepo watu ambao hawakuwa wema. Kama walikuwepo watu ambao hawakuwa wema katika zama za masahaba, za matabiina, akina Jabir bin Safwan na wengineo, hawa inaonekana kwamba walikuwa ni masalafu, lakini si salafu salih. Ni salafu talih. Ni masalafu ambao walikuwa ni waovu. Ambao hatuwezi kufuata manhaji zao, kwa sababu manhaji zao hazikufuata manhaji za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Anasema Sheikh, wa haulai humul qabiduna ala aljamri. Hadi meruka. Watajiridu tauhid eh? Huko huko katasi ya pili. Sawa. Katasi ya pili. Tunaingia kwenye masala ya ghuraba. Sawa eh? Ambao nadhani kwamba hii tasmia ya ghuraba ndio tasmia ya mwisho. Muda unaturuhusu. Au tuiache hii kesho.
La, tusome kama mukaddima hapa. Kisha tuishie hapa falghurubatu salasatu anwa. Asema muallif hamidhahullahu ta'ala amma tasmiyatul ghuraba. Hii ni tasmiya pia ya masalafi. Yaani al-sunna wal-jamaa katika majina yao wanaitwa maghuraba. Yaani wageni. Wanaitwa wageni. Sehemu yote sunna ikiingia wale watu wanakuwa ni wageni. Sehemu yote kiingia sunna watu wale wanakuwa ni wageni. Ni wageni katika mambo yao, ibada zao, wageni katika kila kitu. Kila atakachokisema cha kigeni. Kila atakachofanya cha kigeni. Na mmekuwa mkisotwa vidole masokoni, katika shughuli zenu maofisini. Ah, kituo chetu hizi kimekuwa kikisemwa vibaya. Bali kuna watu walidiriki kusema uongo mwezi wa Ramadhani. Uongo ambao anajua kabisa huu ni uongo. Hana uhakika wa asilimia hata moja. Lakini akatengeneza maneno ya uongo na yale maneno yakakubalika. Na watu wakayafuata na wakayaita kitu. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini siku zote akul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Kwamba haki ikija batili huwa inaondoka, sababu siku zote batili huwa inaondoka. Na huko tutaona katika miongoni mwa kauli za masalaf huwa ni kuwahusia masalaf subra. Kwamba masalaf wanahusiana subra. Kwa sababu anayeshika manhaji hii ni sawa sana mtu ambaye aliyeshika nini, kala moto. Na ukilishika ukiwa unalijua kama ni kala moto, basi utavumilia. Shida ni pale unaposhika kala moto afu kujua kama ni kala moto, sasa litakuunguza, utalitupa. Tunafahamiana eh? Na amma tasmiyatu bil ghuraba, asema amma tasmiya hili jina la ghuraba, fala yakfa ala sunniyin hadithul ghurabai al-mashhuri fi sahihi bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghurabai. Tunasema sisi kila jina tunalitumia tunatumia kwa adilla. Kama tunakatazeni msijite ansar sunna, sisi baya hata mujahidina si jina baya, hata istiqama si jina baya. Sawa, si jina baya, ni majina katika majina mazuri. Lakini Muislamu hababati, yani hakimbilii tu kushika majina ambayo hayana dalili, hayana mashiko. Nani amekutangulia katika wema? Nani amekutangulia? Kwa sababu hii dini yetu, jambo letu sisi tunalichukua kutoka kwa walio tutangulia. Hata waliojiita Qur'ani yuna, kwani jina baya? Watu wa Qur'an, mpaka watu hapo wakawa maarufu wanaitwa ahlul Qur'an au sahibul Qur'an. La, si majina mabaya, lakini jina hili linakuwa baya pale ambapo hauna aliyekutangulia. Kwa sababu dini hii hauichukui kwenye mkoba. Dini hii unaichukua kwa watu waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wakisema sisi tunasema, wakifanya sisi tunafanya. Wakikataza sisi tunakataza, wakiamrisha sisi tunaamrisha. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Haukuwepo wewe kipindi nashuka aya hii na akafuata njia isiyokuwa ya waumini? Ulikuwepo wewe? Ulikuwa muumini kipindi hicho? Au kuna wengine ni waumini huko matumboni au kwenye migongo ya baba zao au kabla hata baba zao hawajazaliwa? Kwa msingi wa kadari ya Allah kwamba utazaliwa na utakuwa muumini. Na lakini aya hii imeshuka wa yatabi ghaira sabili almu'minin ay sahaba tu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kama yule ambaye atakayempinga mtume baada ya kujiwa na uongofu kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Akishatajwa mtume hapa, waumini watakuwa ni masahaba. Wa yatabi ghaira sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla,
kundo kujiita ansar sunna nwallihi ma tawalla, kujiita istiqama nwallihi ma tawalla, ukijiita kadha nwallihi ma tawalla. Kwa sababu msamiati huu haukutajwa na mtume, haukutajwa na masahaba wala tabi wala tabi tabiin, kwa simbazi kutoka katika dalili hizi zilizokuja katika kitabu na sunna, tunasema kauli hiyo au jina hilo unakuwa ni jina la kuzushwa. Kwa ndo maana hapa muallifu Sheikh anasema fala yakfa ala sunniyin, haifichiki kwa mtu wa sunna, hadithul ghurabai, hadithi iliyowataja wageni, al mashhuri fi sahihi, hadithi iliyokuwa mashuhuri katika sahihi Muslim, hadithi iliyokuwa mashuhuri katika sahihi Muslim, baada al-islamu ghariba, uislamu umeanza kwa hali ya ugeni, wasayaudu ghariba. Kaifa bada al-islamu ghariba? Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza na uislamu peke yake, watu wote hawajui uislamu. Kisha kaslimu Abu Bakar katika wanamume wakubwa, akaslimu Ali katika vijana wa kiume wadogo, akaslimu Khadija binti Khuwailid mke wake katika wana hawa katika wanawake, akaslimu Zaid ibn Thabit katika watu, katika watumwa walioachwa huru, akaslimu Bilal katika watumwa waliokuwa bado hawajaachwa huru, kisha akaslimu wengine na wengine, mpaka Uislamu umekuwa mkubwa katika dunia, umeenea sehemu mbalimbali. Baada al-islamu ghariba, Waislamu wamekuwa wakiuliwa, wakiteswa, Waislamu wamekuwa wakijificha katika baiti Darul Arqam ibn Abil Arqam kwa kipindi chote walichokuwa Makka, kisha wakatoka kuhamia Madina, Waislamu kawa na nguvu. Baada al-islamu ghariban, kadhalika mwisho katika akhir zamani ambazo zina zama zetu hizi, wasayaudu ghariban kama bali, kisha Uislamu utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, habari njema ni za wale wageni. Tuba ni shajaratun fil janna, au sehemu wadi fil janna, lakini maksudio hapa ni tuba lilghuraba, kwa habari njema ni za wageni, kwa maana sehemu ambayo atakofikia watu hawa ni sehemu yenye mti huu. Hawa watu ambao watakaokuwa katika hali hii wakifu watafikia katika mti huu. Fatuba lilghuraba. Naam, qala al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Sufyan ath-Thawri, istausu bi ahli sunnati khaira, wausieni watu wa sunna wausieni khairi, fa innahum ghuraba, hakika wao ni wageni. Wasema wao tunapokuta ahli sunna wausieni khairi, unaweza kaenda kijijini huko ukakuta watu wote ni makurafi, sawa, ndio labda ahli sunna mmoja nini juu yako, juu yako ni kumuhusia khairi, kumuhusia khairi, kumwambia kwamba wewe upo katika khair, anta ala khair, wewe upo kwenye khair, thibiti simama na msimamo wako huu huu, hakika wewe upo katika khair. Akhrajahu al-Lalakai fi sharh usul i'tiqadi ahli sunna. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi madarij as-salikin, al-Imam Ibn al-Qayyim pia anasema Allah mrehem, katika kitabu madarij as-salikin sharihan hadith al-ghurba, akiwa anashirihisha hadithi hii ya ugeni, asema wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba'u wa ahli al-ilm fi al-mu'minina ghuraba'u wa ahli as-sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal-bid'i fihim ghuraba'u wad-da'una ilayha as-sabiruna 'ala adha al-mukhalifina hum ashaddu ha'ula'i ghurbatan ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا فلا غربه عليهم وانما غربتهم بين الاكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الانعام الايه 116 منن ابن القيم akiwa anasherehesha hadith al-ghurba hii baada al-islam ghariba anasema wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba, kwamba waumini katika jamii iliyokuwa na waislamu huwa ni wageni, na waumini katika maana ya waislamu ni wale ni kutenda matendo mema. Wal asri lan isara fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, sokwa wale waamini wakatenda matendo mazuri. Kwa hiyo katika jamii ya waislamu wapiga ngoma, wezi wala rushwa wala riba, majambazi, wasengenyaji, waumini watenda mazuri na kuacha haya, hawa wanaonekanaje? Wanaonekana wageni. Wakati mwingine unaweza ukabezwa au kutukanwa. Katika familia ya Waislamu, mtu katika familia ya Waislamu, halafu yeye akawa muumini, anasali, anafanya mazuri, anataka ndoa yake iwe ya Kiislamu, mazishi yake yawe ya Kiislamu, anaonekanaje? Anaonekana mgeni. Anaonekana kwamba anaacha misingi ya familia. Anapinga misingi ya Uislamu ambao Uislamu huo ndio Uislamu ambao familia imezalika na imeleleka humo. Kwa walmu'minuna fi ahli al-Islam ghuraba. Wa kama anasema Ibn al-Qayyim, kwa nyinyi mnayakuta tu katika familia zenu, lakini kasema Ibn al-Qayyim, kwa muumini wa sawa katika jamii ya Waislamu ni mgeni. Kisha kasema ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba'u, na wanawazuoni kwa waumini pia ni wageni. Kama watu ni waumini mashallah, wapo katika jopo la Waislamu waliokuwa hawafanyi chochote, wao wamekuwa wakishikamana na ibada. Wakija waumini, wakija wanawachuoni wenye kuwafundisha ile dini ya sawa sawa, wanaona pia ni wageni. Kwa pamoja, hatujawakuta watu wanasali, wanafunga, wanafanya kila ambacho wanachokidhania kama ni cha heri. Sisi tumefahamiana, lakini tulipowaambia kwamba ukhawarij takfiri ni haramu, wakaona jambo hili la kigeni. Tumwambia watoka kwenye sakos ya kuteiba, wakaona kwamba jambo hili ni jambo geni. Alaz kadhalika, tumwambia wahesabiwe sensa, wakaona jambo hilo ni jambo geni. Tulipowafundisha akida na kuwaambia lazima mzikatie akida kwa sababu ndio msingi wa Uislamu wenu, wakasema, wakaona jambo geni. Lakini watu hawa katika jamii yao ya Uislamu walikuwa wakionekana wao ndio waumini, na bado pia walikuwa wanapata shida kwa wale Waislamu ambao wasiokuwa na nini, wasiokuwa na chochote katika dini. Kwa hiyo ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba wa ahlus sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Hasan bin Qayyim, na watu wa sunna ambao yumayizunaha, ambao wanaichanganua hiyo sunna, alhawa yaudi la sunna, wanaitoa sunna hiyo min al-ahwa'i, katika matamanio, walbidai na uzushi, fihim, kwa wao ni nani? Ghurabau, min ashabi al-ahwa'i walbidai, kwa watu wa bidai na ahwa, pia wao pia ni wageni, kwa sababu wanakuja kuleta jambo ambalo hawakulizoea. Ndio kukuta watu katika sehemu moja, ni msikiti mmoja, jamii moja, lakini baadhi yao wanaonekana ni wageni na baadhi yao wanaonekana ndio watu ambao wapo katika jambo la sawa sawa. Hasa wadauna ilaiha sabiruna ala adhal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Lakini wale wenye kulingania kwenye sunna na waliosubiri katika maadhi, katika waliosubiria mauzi ya wenye kuwa khalif, pia wao ni wageni zaidi kuliko hao ambao ni wenye kuifuata hiyo sunna bila kuilingania, ni kuliko wale ambao wenye kuichanganua hiyo sunna kuitoa katika bid'a na hawa bila kuilingania. Kisha akasema Sheikh, lakini haulai hum ahlullahi haqa, hawa wanaonekana wageni, hawa ndio watu wa Allah wa ukweli. Fala ghurbata alayhi, kiuhalisia hawana ugeni, hawana ugeni juu yao. Wa inna ma ghurbatuhum bainal aktharin, lakini wanaonekana ni wageni tu kwa sababu wako kati ya watu wengi. Alladhina qala Allah azza wa jalla fihim, ambao Allah tabaraka taala alisema kuhusiana na hawa, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka sabilillah, ukiwatii wengi katika watu waliopo ardhini watakupotosha, watakupeleka njia isiyokuwa ya Allah tabaraka wa taala. Kwamba una familia kubwa lakini familia yako haipo katika dini, ikitokea jambo la msiba wanataka ushike juzu na uishe watu kwenye ubwabwa au na wewe upige Fatiha nafanyaje, ukiwaachia fanya mambo yao wanasema wewe hukua unampenda marehemu. Inaingia katika mlango huu, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabili, ukiwatii wengi katika waliokuwa katika ardhi hii, wao siku zote watakuingiza katika, watakuacha, watakutoa katika njia ya Allah. Na msingi katika hili ni mmoja tu, umezaliwa peke yako. Wazi eh? Tangu ukiwa tumboni uko peke yako, zaliwa peke yako, sawa? Utakufa peke yako, utafufuliwa peke yako. Kama ni motoni utaingia peke yako, kama ni peponi utaingia peke yako. kama wangekuwa wanakupenda kama wana familia mzuri, wanataka uendane na mambo yao, em siku ya kufa yule ambao waliokuwa wanampenda waingie naye wafukiwe pamoja. Sisi tunafahamiana, bali baadhi yao watoa kitajo katika wale wanaoingia makaburini huwa wanatoa udhuru. Hasa hapa mimi siwezi. Lakini kwa sababu wanaogopa hali ile. Sasa hali ile unatakiwa uiogope kwa uhalisia, usimpotoshe mwenzako. Sababu utakapompotosha mwenzako akakufuata, siku ya kuadhibiwa utaadhibiwa peke yako, ataadhibia peke yake. Wallahu almusta'an. Kisha akasema shekhe faulaika humul ghurabau minallahi wa rasulihi wa dinihi. Hao ndio wageni kutoka kwa Allah na mtume wake na dini yake. Wa ghurbatuhum zi alghurbatul muhishatu, na ugeni wao ni ugeni wenye kutisha. Wa inkan humul ma'rufin almushara ilayhim, pamoja na kwamba wao ndio watu wenye umaarufu wenye kuashiriwa kwamba ghurba ya hawa watu wengi ndio ugeni, sababu watu hawa ni wageni kwa Allah, hawajii maamrisho ya Allah, ni wageni kwa mtume, hawajii maamrisho ya mtume, ni wageni kwenye dini ya Allah kwa sababu hawajui maamrisho ya Allah wala hawafuati maamrisho ya Allah. Na ugeni wao ndio ugeni wenye kutisha. Wa inkanu humul maarufina, hata kama wanakuwa wao mara nyingi ndio maarufu katika miji, kwa ndio watu wenye kauli, watu wenye nguvu, watu wenye familia kubwa, watu wenye majalisi kubwa, vikao vyao ni vikao vya watu wazito. Almushara ilaihim, ambao ndio wanaashiriwa, fulani unamjua fulani, fulani unamjua fulani, watu wote kitaja fulani hapo anamjua. Hawa ni wageni kwa Allah, hawa ni wageni kwa mtume, hawa ni wageni kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ugeni wao la shaka kwamba ni ugeni mbaya. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.